Matio toko faharoa amby roapolo.
Ary Jesosy namaly dia nilaza fanarana taminy ndraika nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy, ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay fanasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanofa hafa koa indray izy ka nanao hoe: lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, koa makanisa dia mifampakaram-bady ianareo.
Nefa tsy nao ny akory izany fa samy lasa nandeha izy. Ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny anankiray ho any amin'ny varony, ary ny sisany sambatra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanisa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny, ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady.
Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy: ry sakaiza, ahoana no hidirana ho eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongony amatanany, dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana.
Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny herodianina keo aminy izy ka nanao hoe: mpampianatra, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizahatavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoa volahetra ho an'ny Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe: nahoana no maka fanahy ianareo ry mpiatsara velatsiny? Aseho ihany farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondra ny tenary izy, ary hoy Jesosy taminy: anizy ity sary sy soratra ity? Hoy izy taminy: an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary noho nare izy dia gaga, ary dia nandao azy ka lasa nandeha.
Tamin'izany andro izany dia nampeo amin'i Jesosy ny saduseo sasany, izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty, ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba, aoka ny rahalahiny hapakatra ny vadiny ka hiteraka hamelo maso ny rahalahiny. Koa nisy fito mirahalahy tety aminay, ary ny zokiny napakabady dia maty, ary satria tsy nananjanaka izy dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy, ary amin'ny fitsanganany maty ho vadiny izy amin'izy fito mirahalahy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra.
Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: madiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy ampakabady na havoaka ampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Fa ny amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola novakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra tsy any maty fa any velona. Ary ny vahoaka raha nandre dia talanjona tamin'ny fampianarany.
Fa ny fariseo nohony nandre fa nampahasina ny saduseo izy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahilalàna nanontany nankafanahy azy ka nanao hoe mpampianatro, nydidy manahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, kiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany koa dia izao, kiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.
Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy, zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy, koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, nipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao? Koa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazana ny azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony.